Varakļānu novadā iedzīvotāju skaits ir ap 3000. Novads izveidots 2009. gadā, to veido Varakļānu pilsēta, Murmastienas un Varakļānu pagasts. Pašvaldības 2021. Gada pamatbudžeta ieņēmumi ir 3,3 miljoni eiro, savukārt izdevumi 4 miljoni. Šajās vēlēšanās kandidē 4 politiskie spēki. Vēlētāji Varakļānu novadā ir aktīvi, aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās nobalsoja pāri par 50% balsstiesīgo iedzīvotāju.
Varakļānu novads, saglabājot savu līdšanējo statusu un teritoriju, netiekot pievienots ne Rēzeknes, ne Madonas novadam, gatavojas pašvaldību vēlēšanām. Cik ilgi Varakļāni saglabās savu statusu un kas notiks turpmāk, nevar vēl zināt. Jautājot iedzīvotājiem, kā viņi vērtē sava novada attīstību, kopumā atbildes ir pozitīvas.
Nesūdzos. Daudz kas ir izdarīts. Nu, viss centrs, viss, tagad visa kanalizācija, mājās ir ūdens, kur varēja tur arī ievilka. Ļoti daudz ir, un asfaltētas ielas var patīkam ar riteni braukt.
Diezgan pietiekoši ir paveikts, jo kā tur būs, pie kā te lems un pie kā tur pievienos mūs, it kā nekas labāks nebūs. Nomalē ir un paliek nomalē. Centram vienmēr tiek vairāk.
Ir kur atnākt, ir kur pasēdēt, ir kur mācīties. Darbs vienīgais.
Tā ir problēma.
Jā, cilvēkiem. Bet tā ir viss forši.
Skvērā pie strūkla, kas uzrunāju Irinu ar mazu bērnu rokās. Blakus viņai uz soliņa sēž jauna sieviete vārdā Aleksandra.
Šeit man tikai ģimene dzīvo. 3 gadu neesmu bijis Varakļānos. Izskatās ļoti labi. Daudz, kas jau savādāk izskatās.
Sieviete dzīvo un strādā Vācijā.
Bija 18 un viss, tad tieši sākās tas populāri tas izbraukšana un pamēģināt kaut ko jaunu. Un tā nekad nav prasījies atpakaļ. Ja būtu varbūt tās arī, kā saka, darba izvēle. Varbūt darba izvēle ir, bet tā maksa par darbu.
Labdien! Vai drīkst jūs patraucēt?
Ziedu veikaliņa pārdevē Rita atzīst, ka novads infrastruktūras ziņā mainās uz labu, tomēr arī viņa norāda, ka problēma ir darba vietu trūkums. Rita sāpina arī tas, ka novada mierīgo un kluso mazpilsētas dzīvi pēdējā laika notikumi ir mainījuši.
Nepatīk tas, ka sākuši naidoties tagad par to Latgali un Vidzemi un nedod Dievs kādam pateikt pretēju viedokli, un tad cilvēks cilvēku vai gandrīz vai... Es nezinu, ēdnost. Tas man ļoti nepatīk, tāpēc es vairāk klusēju.
Gaidot pašvaldību vēlēšanas, viens no svarīgiem jautājumiem, kā turpmāk dzīvos Varakļānu novads, ar ko būs kopā, vēlētājiem ir svarīgs.
Manu izvēli personīgi noteiks tas, kā pozicionēja sevi deputāta kandidāta attiecībā uz novadu, vai Rēzekne vai Madona. Es būšu par Madonu.
Tā Īveta, viņa ir pašnodarbinātā, dzīvo Varakļānu pagastā.
Te mums ir kazu saimniecība, un mēs gatavojam kazu piena saldējumu.
Arī Īveta uzteic līdz šim novadā paveikto.
Nu, man liekas, ka ir daudz pozitīvu izdarīts. Ir sakārtota pilsāte, arī lauku. Ceļi ir remontēti. Principā arī pašvaldība iet ļoti pretī uzņēmējiem, mums ir dažādi projekti veikti, gan jaunajiem uzņēmējiem, gan arī uzņēmējiem ar stāžu. Arī turismu cenšās attīstīt, tā man liekas, ka ļoti pozitīvi.
Bet nu domājat, ka Varakļāniem būtu pie kaut kā jāpievienojas?
Mazajam naudam būs grūti iespējams tādā ziņā, ka dažādu projektu turpmāk veidošanā finanšu kaut kādā piesaistē novadam varbūt varētu būt problēmas.
Cik ilgi Varakļāni būs kā atsevišķs novads, nezina teikt arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Kā skaidro valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša, ir jāveic izvērtējums un līdz nākamā gada 1. Maijam jāiesniedz saimā ziņojums par potenciālajiem reģionālās nozīmes attīstības centriem, taiskaitā arī Varakļānu novadā. Ziņojumi plāno izstrādāt līdz gada beigām. Ja runā par Varakļāniem, viens no priekšlikumiem varētu būt, ka jaunie vēlētā Varakļānu novadā pašvaldība turpinās darba līdz nākamajām vēlēšanām. Taču ir šaubas, vai pašiem Varakļānu novada iedzīvotājiem tas būs izdevīgi, turpina Ilze Oša.
Teritorija ir ļoti maza salīdzinot ar pārējām pašvaldībām, ar pārējiem izveidotajiem novadiem, un man liekas, ka tas pat atsevišķos gadījumos varētu nebūt iedzīvotāju interesē, ka novads ar 3000 iedzīvotājiem tik ilgu laiku pastāv viens pats, jo tā novada finansiālās iespējas un iespējas pretendēt uz Eiropas Savienības fondu finansējumu ir mazākas, tā ir to veiku pašu līdzfinansēšanas iespējas un pašu budžets ir mazāk.
Kā vēl viens priekšlikums varētu būt tas, ka līdz 2025. Gadam, proti līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām, Varakļānu novads varētu uzsākt jau sadarbību ar novadu, pie kura tas tiks pievienots. Jāteic, politisko partiju programmās, kas piedalās Varakļānu novada vēlēšanās, ir minēts, ka deputātu kandidāti iestājas par savu novada saglabāšanu, uzsverot kā vērtību novada kultūrvēsturisko mantojumu, solot veicināt latgaliešu identitāti. Taču nevienā no četrām partiju programmām nav skaidri minēts, ka partijas iestājas par Varakļānu novada apvienošanos ar Madonas vai arī Rēzeknes novadu. Visi uzrunātie Varakļānu iedzīvotāji apstiprina, ka uz vēlēšanām dosies. Lāsma Zulte Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.